Dundagas baznīca. Lasa Une Jansone. Dundagā dzīvojis kāds vīrs no vienkāršiem ļaudīm, un tas uztaisījis brīnišķīgas ērģeles. Kad uz viņām spēlējuši visa baznīca skanējusi un vajadzējis vienā vietā piespiest, kad iznākuši no ērģelēm divi eņģeļi un dziedājuši līdzi. Kungi skauduši vīram par to, jo viņš bija zemnieks un citi vācu ērģelnieki nepratuši tādas uztaisīt. Viņi izdūruši vai izdedzinājuši vīram acis, un viņš visu savu mūžu otro pusi pavadīja saklībā. Kad viņš manīs, ka pēdējā stunda jau klāt lūdzis, lai jau viņu novedot uz baznīcu, gribot pēdējo reizi savu darbu aptaustīt. Aizveduši ar viņu, viņš apsēdies pie ērģelēm, izņēmis dažus kauliņus, un ērģelēm nebija vairs skaistās skaņas, un eņģeļi vairs nenākuši no ērģelēm. Kungi gan saukuši cilvēkus no svešām zemēm, bet neviens nav varējis vairs ērģeles sataisīt. Tas esot patiesīgs notikums.